Hefseroka Giştiya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê, Tülay Hatimoğulları Bertek Nişanı desteserkirina hevbajarvanên Akdenizên Mersînê kir û got ku hükümet dixwaze mafê hilbijartinê ji destê wan derbixe, lê ew destûr nadin vê hewildanê. Hatimoğulları di beşdarbûna vekirina navenda koordinasyona felaketê a bajarvaniya wanê Akumê da axift û diyar kir ku hevbajarvanên wan bo xizmeta gelê xwe hatine bijartin. Hatimoğulları wiha dibêje.
Sabaha karşı Akdeniz Belediye
Eş Başkanı Seri Sıbı bajarvanın me endamın meclisi u hın revebirin bajarvaniye hatine de seserkirin u nehe bajarvaniye wan dibin dorpeça hizin evlekariye daya. Ne mümkün e ku enve yeke kabul bikin. Bajarvaniyen Dem Partiye jibo hizmetin mina akume hatine bijartın. Bajarvaniyen Dem Partiye bo hizmeta bajare xo hatine bijartın. Bajarvaniyen Dem Partiye de ali reveberiyen xo cihida çi bikeve ser milewan büve yeke ve peyverdarın. İro de navbera bajarvaniya Konya'ya u Dem Partiye da tı cüdahi tüneye. Le mıxabin hükümet bi diyerkirina kayyuman destur nade ku em hizmeta gele xo bikin. Hatimoğulları bir bir hız ku bajare waneji demek direj dibin reveberiyen kayyum da bu u got ku kayyuman bovi bajari çi hizmet nekir. Ve iddia kir ku kayyuman çavkaniyen bajarvaniye bo berjevandiyen derdore xoya bikar anine u netine li vi bajari li bajarin denji haman tişkirine. Hatimoğulları vaha got.
Ve buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum.
Ez dixwazim jive derebang li Ankara'ya bikim. Hu nikarin mafe Bijartin û hilbijartin ji destê me hildin. Di demek nêzda li vî welatî wek bingeha demokrasiyê hilbijartin hat kirin, ev jî bi qanûnên bingehîn hatiye parastin. Em vî mafê xwe nadin we. Berpirsê revêbirên xwe cihiyên Dem Partiyê Rûştî Tiryakî li ber deriyê bajarvaniya Akdenizê balkişan ser proseya hevdîtina li gel rêberê Partiya Karkerên Kurdistan Pekekî Abdullah Öcalan û got ku Bi tayinkirina qayyuman baweriya gelya bo çareseriyê namîne. Wî got ku ew dixwazin pizgirêka Kurd biriyên demokrasiyê û aştiyê çareser bi. Tiryakî wiha dibêje. Em dixwazin deriyê diyalogê vebin. Desthilata siyasî bi aliyekê ve peyamên çareseriyê ji aliyê din ve jî hevbajarvanên ku hatine bijartin ji peyvirê hilde. Ger ku hûn bajarvaniyên me bi vî awayî ji destê me derbixin, em nikarin gelê xwe bi vê pêvajoyê bidin bawer kirin. Ew hêviya ku di nava gel da ava bûye dibe ku pûç be. Hêja bibirxistinê ku serdozgiriya Komariya Mersînê bi îdiaya endamtiya rêxistina terorî, propaganda rêxistina terorî, dijî qanûna li hember finanskirina terorî derketin û li dijî qanûna xwepêşandan û civînan derketin, hevbajarvanên Akdenizên Mersînê, Horşyar Sarı Yıldız, Nûriye Aslan û endamên meclisê desteser kir. Heya ku ev rapor dahata amade kirin ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve der heqê tayinkirina qayyum da çi daxuyanî nehatibû bu dayin. Di hilbijartinên sû û yekê adara 2024 da Dem Partiyê 78 bajarvanî destxistibûn. Ji hilbijartinê heya nehe bo neh bajarvaniyan qayyum hatiye tayinkirin. Arif Aslan, Deng Amerika, 1.